Se on ollut Turussa. Mä oon ollut hyvin pieni ja isoäitini kanssa käynyt katsomassa Kinopalatsissa, Turun Kinopalatsissa elokuvaa, joka ei ollut varsinainen Tartsan-elokuva, vaan tämmöinen, jälkikäteen mä olen sitä niin kuin hahmottanut, se ei ollut varsinainen niin kuin aito Tartsan-elokuva, vaan Tartsanin tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin sekundaversio, siis joku tämmöinen Viidakko Jim tai joku tämän tapainen.
Köyhämiehen Tartsan.
Köyhämiehen Tartsan. Tartsan, se on mun ensimmäinen elokuvakokemukseni, jonka mä selvästi muistan. Ja siis siitä mä en kovin paljon muista muuta kuin tämän tilanteen ja tämän hetken ja sen ikään kuin sosiaalisen kokemuksen.
Mitä elokuva sulle taiteen lajina merkitsee? Onko se taidetta vai viihdettä vai saako se olla molempia?
Se on taidetta, siitähän ei ole epäselvyyttä, mutta niin kuin kaikkeen taiteeseen liittyy tämä hyvin vahva kokemuksellisuus. Ja ihminenhän kokee maailmaa niin kuin kokonaisuutena. Se on varsin keinotekoinen se tapa niin kuin erotella kokemusta puhtaasti viihteeseen tai puhtaasti taiteeseen. Todellisuudessa me koetaan maailma niin kuin tämmöisenä elämyksellisenä soppana, sekoituksena, jossa nämä eri piirteet juontuu. Ja tietysti elokuvateattereissa on kiehtovaa tämä, että ne on sekä taiteen temppeleitä, kokemuksen rukoushuoneita, että sitten kaupallisia tivolipaikkoja. Nämä kaikki elementit sekoittuu näissä meidän kokemuksissa.
Ja elokuvateatteri on ehkä, tai elokuvataiteen lajina onkin ehkä yksi niistä luontevimmista lajeista, joissa se viihde ja taide ikään kuin saa yhdistyä hyvällä omalla tunnolla.
Kyllä, mutta niinhän oli oopperakin aikanaan, että tietysti se kuuluu siihen elokuvateatterin kokemukseen ja se semmoinen tietty maallinen pyhä, joka niin kuin leffaan liittyy, niin se on kyllä ihan sen elokuvateatterin kokemuksen ytimessä.
Ohjaaja Jouko Aaltonen, Tunteiden temppelit dokumentissa on ensimmäisestä sekunnista alkaen läsnä tosi vahva nostalginen tunnelma. Siinä on tosi hienoja historiallisia otteita vanhoista haastatteluista ja kuvamateriaalia elokuvateattereista vuosikymmenienkin takaa. Niin milloin elokuvateatterissa käymisestä tuli Suomessa kansanhuvia?
Kyllä se menee sinne. Siis vakiintuneita elokuvateattereita ruvettiin rakentamaan 1910-luvulla. 20-luvulla teatterissa elokuvissa käynti oli jo erittäin suosittua. Ja sitten tietysti 30-, 40- ja 50-luku, niin nehän oli sitä elokuvateatterikäyntien niin kuin kulta-aikaa. Et Suomessa, niin kuin kaikkialla muuallakin maailmassa, niin se ikään kuin elokuvan läpilyönti oli yllättävän nopea. Siis hyvin nopeasti se ikään kuin vallotti ihmisten vapaa-ajan ja ympäri maailmaa, myös Suomessa.
Tuossa sun dokumentissa kerrotaan, että Suomen vanhin maaseututeatteri löytyy Forssasta ja se on perustettu jo vuonna 1906. Mistä ne elokuvateatterit oikeastaan rantautui Suomeen? Mistä mallia otettiin?
Mallia otettiin tietysti Euroopasta ja muualta, Ruotsista, mutta myös Pietarista. Alun perinhän elokuvia tietysti esitti tämmöiset kiertueet. Tässä elokuvassakin sitten kuvataan kiertueita myöhemmältä aikakaudelta. Ensin niitä esitti kiertueet, sitten niitä ruvettiin esittämään erilaisissa seurahuoneiden saleissa ja työväentalojen ja nuorisoseurojen saleissa. Ja sitten sen jälkeen ruvettiin rakentamaan tiloja vartavasti elokuvateatteriesityksiä varten. Ja kyllä Suomi aika nopeasti sitten seurasi aikaansa. Tämä Forssan elävien kuvien teatteri on aika kiinnostava esimerkki, koska siinä malli, perustaja oli siis taiteilija, kuvataiteilija ja malli tuli Pariisista. Se idea tuli Pariisista hyvin suoraan sinne niin kuin Forssan teollisuuspaikkakunnalle. Ja sitten sitä niin kuin pontevat yrittäjät eri puolille Suomea rakensi teattereita hyvinkin nopeassa tahdissa.
Se onkin siinä jotenkin kiehtovaa, että se on vallannut koko maan hyvin niin kuin aikaisessa vaiheessa tuo elokuvateatterikulttuuri, että se ei ole ollut vaan pääkaupunkiseudun huvia.
Näin on, ja tämä oli itse asiassa yksi tämän elokuvan niin kuin keskeisiä, keskeisiä ajatuksia oli se, että tämä ei keskity vain Helsinkiin. Toki tässä kuvataan Helsingin Kinopalatsin kohtaloa ja hienoja helsinkiläisteattereita, mutta painopiste on hyvin paljon siellä niin kuin pääkaupungin ulkopuolella, siellä niin kuin maakunnissa ja pikkupaikkakunnilla, eikä pelkästään menneisyydessä, vaan tämä elokuva kiertää ja näyttää hyvinkin kekseliäitä elokuvateatteriyrittäjiä, jotka tänä päivänä niin kuin pyörittää sitten omalla paikkakunnallaan leffateatteritoimintaa yhdistellen siihen sitten kaiken näköistä muutakin viritelmää.
Yksi kiinnostavimmista ja hauskimmista tarinoista oli pieni elokuvateatteri, joka on perustettu vanhaan navettaan.
Joo, Konnevedellä on Navetta Kino-niminen elokuvateatteri, jonka teini-ikäiset pojat perusti vuonna 2001. Teatteri pyörii edelleen. Se on todella vanhassa navetassa ja se on hieno teatteri sillä tavalla, että se palvelee, kesäisin siellä on enemmän yleisöä, talvella vähemmän, mutta se palvelee sitä omaa niin kuin yhteisöään hyvin pienessä mittakaavassa, mutta tärkeää kulttuurityötä tehdään.
Jouko Aaltonen, ensimmäisenä elokuviin tuli tietysti Mykkä-elokuva, että tuolloin teatterista työskenteli myöskin muusikot, live-muusikot siellä Valkokankaan juurella. Sitten vähän myöhemmin, kun alettiin puhumaan elokuvakoneen käyttäjistä, niin heidän piti käydä 500 tuntia harjoituksissa ennen kuin he pääsivät edes varsinaisille kursseille. Miten elokuvateatterissa työskentelevien ihmisten ammattikunta on vuosikymmenien saatossa muuttunut?
Se on muuttunut tietysti koko ajan, että Mykkä-elokuvakauden muusikothan joutuvat työttömiksi tai joutuvat ainakin pois elokuvateattereista. Meillähän oli semmoinen onni tässä elokuvaa tehtäessä. Tätä on tehty 3 vuoden ajan ja haastateltu lukematon määrä ihmisiä. Mutta tässä elokuvassa on mukana myös muutama ihminen, jotka ovat vielä kokeneet Mykkä-elokuvakauden. Tosin heistä nyt tämä kuopiolainen Kauko Puustinen valitettavasti jo kuoli, mutta tässä elokuvassa hänen muistonsa Mykkä-elokuvista vielä on läsnä. Mutta Mykkä-elokuva muusikot oli yksi ammattiryhmä, joka menetti asemansa. Koneenkäyttäjistä tuli erittäin arvostettu ammattiryhmä. He oli pikkusen niin kuin laivan kapteeneita tai konemestareita siellä konehuoneissa lukkojen takana.
Valkoisissa takeissaan
ja vähän niin kuin kingejä siellä elokuvateatterissa. Erittäin arvostettu ammattiryhmä, joka sitten nyt tässä viimeisessä mullistuksessa, kun siirryttiin digiaikaan, niin heidän toimenkuvansa totaalisesti muuttui. Siirryttiin niin kuin mekaanisesta aikakaudesta digitaaliseen aikakauteen, ja siinä yhteydessä tietysti moni vanhan polven elokuvateatteri, koneen käyttäjä joutui alalta pois, meni eläkkeelle, sai potkut ja niin edelleen. Ja se, mikä tässä on mun mielestä mielenkiintoista, on se, että tämä elokuva kertoo elokuvateattereista, elokuvateatterikokemuksesta, mutta kyllähän tämä sama ilmiö menee läpi meidän koko yhteiskuntamme, että tämä digitalisointi muuttaa niin kuin ihmisten työn tekemistä ihan olennaisella tavalla, ja se näkyy tämmöisellä pienellä, tietysti suuressa mittakaavassa voi sanoa marginaalisella alalla kuin elokuvateatteritoiminta hyvin konkreettisesti. Ja siitä tämä elokuva kertoo myös, että tämä ei ole pelkkää nostalgiaa, että kyllä tämä tulee tähän niin kuin nykypäivän muutokseen asti myöskin.
Kuvaa siis myös murrosta monella tasolla.
Ei, ehdottomasti.
Suomi on julistettu jopa itsenäiseksi elokuvateatterissa vuonna 1917. Millaista tarinaa nuo teatterit ylipäänsä kertoo Suomen historiasta?
Joo, siis Suomen eduskunta kokoontui niin sanotussa Heimolan talossa, joka siihen aikaan ei ollut elokuvateatteri, mutta myöhemmin siitä samasta salista tuli elokuvateatteri Aloha. Erittäin kaunis, hieno rakennus ja hieno iso sali, joka sitten purettiin tässä 60-luvun niin kuin purkuvimmassa. Ja Suomessa on aika paljon ollut tämmöisiä elokuvateatterisaleja, jotka eivät ole olleet alun perin elokuvateattereita, ja joissa se käyttötarkoitus on niin kuin muuttunut ja nämä salit on siis monella tavalla sekä elokuvateatterikäytössä että myös muussa käytössä. Ne on tämmöisiä yhteisöllisiä tiloja, joihin ihmiset kokoontuu tekemään yhdessä asioita ja kokemaan yhdessä asioita.
Puhutaan siitä sosiaalisesta aspektista vähän myöhemmin vielä lisää, mutta jos ajatellaan sota-aikaa, silloinkin käytiin Suomessa aika paljonkin elokuvissa. Oliko se elokuvissa käynti ja elokuvat jonkinlaista eskapismia ja tunneterapiaa siellä sota-ajan kauhujen keskellä suomalaisille?
Ehdottomasti, ja siihen aikaan tehdyt elokuvatkin oli, ja siihen aikaan levitetyt elokuvat, hyvin monet oli romanttisia ja ikään kuin eskapismia tarjoavia. Tietysti siinä on ihan sekin, että monet muut huvit, kuten tanssit, oli pitkälti kiellettyjä sota-aikana, että elokuvissa käytiin senkin takia paljon, että ne huippuvuodet elokuvissa käynnin kohdalle sattuivat niihin vuosiin, ja kyllä mä väitän, että se oli tärkeä osa sitä niin kuin kansakunnan yhteistä kokemusta se elokuvissa käynti erityisesti noina vuosina.
Miten teatterit ylipäänsä selvisi sota-ajasta?
No teatterit selvisi sikäli hyvin, että bisnesliiketoiminta kukoisti hyvin, että siis elokuvat oli erittäin kannattavia. Tuotantopuolella oli sitten enemmän ongelmia niin kuin raakafilmin saamisen suhteen ja muuten, mutta kyllähän elokuvateatterit pärjäsi aika hyvin, ja kilpailutilanne oli elokuvien kannalta suosiollinen sen takia, että ei ollut kauhean paljon näitä kilpailevia vaihtoehtoja päinvastoin kuin nykyhetkellä, jolloin joudutaan kilpailemaan siitä ihmisten niin kuin rajallisesta vapaa-ajan määrästä niin kuin hyvinkin erilaisten vaihtoehtojen kanssa.
Informaatiotulvan keskellä suorastaan.
Kyllä, kyllä.
Puhutaan Jouko Aaltonen sitten vähän filmitähteydestä. Hollywoodin 30-40-lukujen filmitähti glamouria, sitä ihannoidaan ja nostalgisoidaan edelleen paljon. Mutta millaista filmitähteyttä elokuvateatterien mukana tuli Suomeen?
No kyllähän se, niin kuin Leo Nordberg kertoo tässä elokuvassa, miten hän 30-luvulla keräsi filmitähtien kuvia. Ja kyllähän filmitähdet oli siis koko tämä tähtijärjestelmä, niin kyllähän ne oli niin kuin puoli jumalia. Kyllä se oli tänne niin kuin kreikkalaiseen panteoniin verrattava niin kuin jumalijärjestelmä. Ja tietysti tänne syrjäiseen Suomeen meillä oli omia kansallisia filmitähtiä, mutta kyllähän täällä silloin tällöin joku kuuluisampikin filmitähti
piipahti
kääntymässä. Ja sitä on ehkä vaikea kuvitella, miten iso, siis kyllähän edelleenkin filmitähtiä palvotaan, mutta se ei ole mitään siihen kulttiin verrattuna, mikä silloin aikaisemmin oli. Ja niitä haluttiin palvoa, että se kuului siihen niin kuin myöskin tähän, voisi sanoa tähän elokuvissa käynnin ja leffa hulluuden niin kuin riittiin tai uskontoon.
No niin, melkein siinä voisi uskonnosta puhua, kun puhutaan tähtien palvomisesta. Suomalaisia klassisia filmitähtiä, kyllä niin kuin tuo koko fanitus- ja tähtiuskulttuuri, kyllähän se melkoisen inflaation on kärsinyt, jos ajattelee tätä päivää, niin on hyvin monenlaisia julkkiksia, mutta onko oikeastaan tähtiä, niin väittäisin, että eipä juurikaan.
Niin, tähti on enemmän kuin elokuvanäyttelijä, että siinä on tämmöinen ikään kuin laadullinen ero, ja kyllähän toki meillä Suomessakin on ollut hienoja tähtiä. Mutta sitten tuossa Tunteiden temppelit -elokuvassahan toki kerrotaan sitten näitä, siellähän on paljon erilaisia tarinoita ja anekdootteja. Yksi niistä on tietysti tämä Tapio Nurkka-nimisen filmitähden tarina, jonka tähti sitten laski ja hän joutui rahapulaan ja
päätyi kalan myyjäksi.
Niin, päätyi myymään silakkaa kauppatorilla, mutta paikkasi myös rahapulansa sillä tavoin, että hän varasti elokuvateatteri Adlonin hienon samettiverho, josta sitten tehtiin töölöläisrouville iltapukuja, kun oli sodanjälkeinen pula-aika. Että kyllä se tietysti filmitähdenkin loiste voi olla ohimenevää.
No onko esirippujen varjoihin jäänyt sitten enemmänkin suomalaisia tähtiä, jotka on hetken aikaa ollut kovassa huudossa, mutta sitten jääneet sinne jonnekin ajan hampaisiin?
On varmasti. Mä en pysty ihan nimiä heittämään, mutta...
Mutta nurkan tarina ei ole ikään kuin ainoa.
Ei varmasti ole, koska siis näinhän se on, että suosio, filmitähden suosio voi olla hyvinkin ohimenevää.
Ja hetkellistä, niinpä. Mitä sä ajattelet, Jouko Aaltonen, siitä, että edistääkö filmitähdet elokuvateattereiden elämää vai toisinpäin, vai onko se semmoinen antoisa symbioosi?
Se on ehdottomasti symbioosi, erityisesti tähän varhaisempaan niin kuin järjestelmään kuuluu. Tämä tähteys oli olennainen osa tätä niin kuin elokuvateatteri sekä bisnestä että myös tätä tämmöistä niin kuin kulttia, ja se on symbioosi, jossa toinen tukee toisiaan, mutta kyllähän tämä niin kuin amerikkalainen filmitähtijärjestelmä, se oli ikään kuin se veturi, joka piti tätä tuotantoa käynnissä, että ohjaaja ei välttämättä ollut niin tärkeä henkilö ollenkaan kuin nykypäivänä.
Niin se painopiste ikään kuin on muuttunut, ohjaaja versus näyttelijä.
No siinä on tietysti tämmöinen laajempi elokuvahistoriallinen niin kuin trendi tai muutos tapahtunut, että kun tuotanto oli filmitähtivetoista, siis jopa niin, että käsikirjoituksessa haettiin niin kuin tiettyyn tähteyteen sopivaksi niin, että ne ikään kuin rakensi sitä niin kuin tähteyttä. Että tavallaan ei myyty elokuvia, vaan myytiin filmitähteyttä katsojille. Katsojille niin kuin mahdollisuutta samaistua ja palvoa filmitähtiä. Tämä oli erityisesti amerikkalainen niin kuin järjestelmä. Mutta sitten 60-luvulla, kun alkoi tulla tämä niin kuin ajatus siitä elokuvasta vahvemmin, tämä ajatus siitä elokuvasta niin kuin taiteena, niin ohjaajan niin kuin rooli nousi. Et 40-luvullahan vielä esimerkiksi Metro-Goldwyn-Mayerissa oli hyvin selvä tämä tämmöinen hierarkia, että kaikista tärkein oli filmitähti, koska myytiin filmitähteä. Toiseksi tärkein oli käsikirjoittaja, tai oikeastaan toiseksi tärkein oli tuottaja, sitten oli käsikirjoittaja ja vasta neljäntenä siinä hierarkiassa oli ohjaaja. Ja tämä on tietysti sitten 60-luvulta alkaen muuttunut niin, että kun elokuvan asema niin kuin itsenäisenä taiteena on vahvistunut, niin ohjaajan rooli on tullut tärkeämmäksi. Ja kyllähän nykyään voi melkein sanoa, että meillä on tiettyjä tähtiohjaajia, että elokuvavalinnat niin tehdään ei pelkästään tähtien perusteella, vaan myöskin sen mukaan, että kuka sen elokuvan on ohjannut. Ja se on niin kuin muuttunut aika isosti ja monipuolistunut. On tullut tämä niin kuin elokuva niin kuin taidelajina on vahvistunut ihan selvästi ihan jo niin kuin ihan meidän tavallisen niin kuin yleisön keskuudessa.
Yleisön keskuudessa, mutta myöskin siellä tekemisen keskellä, koska kyllähän niin kuin jotenkin se näkökulma tänä päivänä on se, että näyttelijät ovat välineitä ohjaajan tarinan kerrontaan.
Joo, joku näyttelijä voi olla tästä eri mieltä, mutta kyllähän se näin toki on. Mutta tämän
ainakin näkee, se on yksi vahva suunta.
Niin, kyllä tämmöinen muutos on tapahtunut. Ja kyllä se näki itse asiassa aika hyvin tässä elokuvassa, koska mehän haastateltiin, me kerättiin ensinnä ihmisiltä henkilökohtaisia elokuvateatterin muistoja, siis katsojien muistoja. Me saatiin pitkälle niin kuin yli 100 erilaista niin kuin kertomusta ja tarinaa, vaikka me ei kauhean paljon sitä niin kuin kuulutettu sitä hakua, ja me haastateltiin sitä aika paljon ihmisiä, ja kyllä se niin kuin myöskin niin kuin, ja aika eri-ikäisiäkin ihmisiä, niin kyllä se myöskin näissä ihmisten henkilökohtaisissa niin kuin elokuvateatterikokemuksissa niin kuin näkyy tämä tietynlainen muutos siitä niin kuin filmitähtiajasta sit siihen enemmän semmoiseen niin kuin elokuvaan tämmöisenä kokonaisena niin kuin teoksena, joka puhuttelee ja tarjoaa niitä elämyksiä.
Ja mietin tässä myöskin, että onkohan enää maailmassa yhtään semmoista näyttelijää, tai ei ainakaan montaa sellaista, jotka olisi ikään kuin, tai ennen vanhaan silloin Hollywood glamourin aikaan, niin tuotantoyhtiöissähän oli näitä in-house-näyttelijöitä, että heidät oli juuri tästä filmitähteys ensin syystä niin kiinnitetty tuotantoyhtiöihin ja tietyillä sopimus, että kuinka monta leffaa tehdään?
No aika vähän on niitä toki jonkun verran, mutta aika vähän. Suomessahan ei ole, mutta maailmalla toki on. Mutta kyllähän tämä edelleenkin pätee tietenkin, että kassalla, niin kuin box officeissa, niin, niin kyllähän se filmitähti aika pitkälle määrittää sitä leffan, niin kuin erityisesti näissä niin kuin mainstream-menestyselokuvissa, siis valtavirta-menestyselokuvissa, niin kyllä se filmitähti edelleen sitä. Tom Cruise myy paremmin kuin tuntematon karakteri näyttelijä jostain tota pikkupaikkakunnalta. Kyllä se näin on, että kyllä se tähti edelleen on se niin kuin myyntiargumentti.
Totta kai, eikä yhtään niin kuin en väheksy näyttelijän työtä enkä sitä roolia, koska kasvothan hän antaa ja kantaa myöskin sit sen kaiken julkisuuden, varsinkin kun puhutaan kaikista julkisimmista.
Kyllä, ja toki se näin on, että kun me mennään katsojina sinne leffateatteriin, niin vaikka me kuinka kunnioitettaisiin sitä ohjaajaa, niin kyllähän me siihen näyttelijän housuihin niin kuin astutaan tai hameeseen niin kuin astutaan, että kyllä me se elokuvan maailma aika pitkälle koetaan edelleen sen niin kuin inhimillisen niin kuin eläytymisen ja samastumisen kautta. Ja
tunteen välittämisen kautta.
Niin, tunteen välittämisen kautta, ja kyllä se tapahtuu tietenkin näyttelijän läsnäolon ja näyttelijän niin kuin työn kautta.
Ammattitaidon kautta.
Niin.
Kyllä, itsekin niissä housuissa joskus olen ollut. Helppoa se ei ole. Jos puhutaan elokuvateattereista Jouko Aaltonen sosiaalisen näkökulman kautta, niin siellähän tietysti käydään treffeillä ja niissä on tuon dokumentin mukaan laitettu jopa lapsia alulle. Millaista sosiaalista liimaa elokuvateatterit ihmisille sitten oikeastaan onkaan?
Ne on aika tärkeitä. Sen huomaa itse asiassa siinä vaiheessa, kun nyt kun on ollut tämä taas yksi näistä monista murroksista, niin siinä vaiheessa, kun elokuvateattereita ruvetaan sulkemaan, niin silloin yhtäkkiä aika usein ihmiset havahtuu, että miten tärkeitä ne on ollut. Ne on kohtaamispaikkoja, ne on yhteisen kokemuksen niin kuin jakamispaikkoja. Ja se, että katsotaan elokuvia yhdessä, on äärimmäisen tärkeää. Vaikka meillä kotona olisi minkälaiset tekniset mahdollisuudet. Meillä voi olla seinän kokoinen telkkari tai monitori tai ruutu kotona, mutta se, että se on jaettu kollektiivinen se katsomiskokemus, niin se on tärkeää. Ja nythän on ihan selvästi kyllä myöskin tämän digitalisaation ansiosta tapahtunut sitä, että tämä pienten paikkakuntien elokuvateatteritoiminta on virinnyt ihan toisella tavalla. Ja sitten siellä on kekseliät yrittäjät, on myöskin yhdistänyt siihen kaiken näköistä muuta toimintaa. Et Ville Koivisto, joka pyörittää tätä Forssan elävien kuvien teatteria, niin hän esimerkiksi sanoo siitä vanhasta puutalostaan, että se on Forssan oopperatalo. Koska siellä näytetään näitä Metropolitanin ja muiden niin kuin isojen maailmankuulujen näyttämöiden operaesityksiä näytetään siinä pienessä salissa. Ja siellä käy kuulemma ihan oma niin kuin yleisönsä. Ja näähän on ollut nämä opera- ja osin teatteriesityksetkin hyvin suosittuja. Että uusi teknologia mahdollistaa sen. Jossain toisessa paikkakunnalla, kuten Vehmaalla, niin elokuvateatteri yrittäjä Tero Val pitää viikonloppuisin tansseja. Eli katsotaan leffa ja sitten tanssitaan päälle ja Jalasjärvellä suunnitellaan jopa saunan rakentamista elokuvateatteriin. Eli tämmöistä ihan hyvin positiivista tämmöistä niin kuin aktiivisuuden kasvua on niin kuin havaittavissa ja pienillä leffateattereillahan menee itse asiassa aika hyvin, erityisesti verrattuna niin kuin aikaisempiin aikoihin, että ne saa digitaalisuuden ansiosta, ne saa nyt saman ohjelmiston niin kuin samana päivänä ensi iltaan kuin Helsingin isot teatterit ja ne voi pitää monipuolisempaa ohjelmistoa yllä että aika paljon siellä on kiinni sitten aina sen paikallisen niin kuin leffateatteriyrittäjän niin kuin kekseliäisyydestä ja viitseliäisyydestä. Mutta ihan selvästi, kun tässä me kierrettiin ympäri Suomea ja kuvattiin näitä eri paikkoja, niin näkyy tämmöinen, niin kuin voisi sanoa, niin kuin pirteä aktiivisuuden, kekseliäisyyden aalto näissä pikkuteattereissa.
Ja kertoo myös siitä, että muutos ei ole aina pelkästään pahasta, vaan se antaa myös mahdollisuuksia.
Ehdottomasti, ja kyllähän tietysti voi ajatella myöskin niin, että kun tämä elokuva, Tunteiden temppelit elokuva käy läpi näitä murroksia, niin tietyllä tavalla elokuviin ja elokuvateatterilaitokseen on aina liittynyt tämmöinen jatkuvien muutosten, jopa niin kuin kriisien, aika dramaattistenkin kriisien niin kuin läpikäynti, että äänielokuva oli ensimmäinen, joka aiheutti aika moisenkin niin kuin sokin ja muutoksen. Sitten sen jälkeen television tulo oli sellainen, josta oltiin ihan varmoja, että se tappaa kokonaan leffateatteritoiminnan. No se ei tappanut, mutta sen jälkeen videon tulo niin kuin näkyi dramaattisesti. Niin kuin
80-luvulla.
Niin, 80-luvun alkupuolella, kun kotivideot tuli, niin alan ihmiset itsekin, niin kuin tuossa elokuvassa muistellaan, niin ihmetteli, että minkä hiivatin takia kukaan enää tulisi leffateatteriin. Ja tietysti tämä digitaalisuus on nyt uusin tämmöinen niin kuin iso mullistus, joka siinä on tapahtunut ja muuttanut sitä niin kuin toimintaa.
Monet noista pienistä elokuvateattereista on myöskin perheyrityksiä. Kuinka paljon sukupolvelta toiselle siirtyneitä teattereita Suomessa vielä toimii?
Se oli ehkä yllätys. Mä tiesin sen kyllä, että niitä on paljon. Ja itse asiassa onhan meillä Suomessa sitten joku Mäkelöitten elokuvateatterisuku, joka on ollut tämmöinen iso. Me jätettiin tästä elokuvasta nämä isot toimijat pois. Me haluttiin keskittyä enemmän näihin pieniin. Me ei puhuttu näistä isoista elokuvateatteriketjuista eikä isoista elokuvateatterisuvuista. Mutta se oli yllätys, kun me kierrettiin näitä pikkupaikkakuntia, että miten vahvasti se ammatti niin kuin periytyy perhepiirissä ja suvussa. Ja miten paljon siellä oli semmoisia niin kuin elokuvateatteri toiminnassa mukana olevia ihmisiä, jotka oli niin kuin ihan lapsesta alkaen niin kuin viettäneet vapaa-aikansa konehuoneessa tai leffateatterisalissa. Ja näitä on siis ympäri Suomen. Se on hyvin vahvasti niin kuin tämmöinen periytyvä niin kuin sekä periytyvä ammatti että sitten ennen kaikkea periytyvä tämmöinen niin kuin pienyrittämisen muoto, tämä leffateatteritoiminnan pyörittäminen. Ja siihen liittyy sitten tietysti paljon tämmöisiä, niin kuin, paljon tarinoita, mutta paljon myös niin kuin tunteita ja kokemuksia.
Jouko Aaltonen, eräs nuori mies, hän oli katsoja menossa juuri elokuviin siinä pätkässä, niin hän sanoi siinä kameralla, että kaikki itkee joskus, miksei sitten elokuvissa. Onko elokuvien katsominen nimenomaan sillä teatterissa turvallinen tapa purkaa niitä tunteita ja sopiiko se nimenomaan meidän suomalaiselle luonteellaan?
On. Siis elokuvissa käynti on unien katselun jälkeen ehdottomasti kaikkein terapeuttisin ja paras tapa käsitellä omia tunteitaan. Ja kyllä yllättävän monet ihmiset itkee elokuvissa.
Mä itken joka kerta, vaikka olisi komediasta kysymys. Jossakin kohtaa löytyy kohta, jossa voi vähän tirauttaa.
Kyllä, kyllä. Ja se on tavallaan sallittua. Ja tietysti siinä on vielä hieno se, että kun se on niin kuin pimeässä. Että se on kuitenkin vähän privaattia, vaikka ihminenhän aika herkästi niin kuin kokee sen niin kuin muiden ihmisten tämmöisen niin kuin emotionaalisen niin kuin
energian,
että me ollaan hyvin herkkiä sille. Ja leffateatteri on kyllä semmoinen paikka, jossa se energia on liikkeessä.
Se on intiimiä sosiaalisuutta.
Kyllä, joo, näin voisi sanoa.
Ja se on tosi kiehtovaa.
Joo, kyllä, kyllä.
Tänä päivänä monilla vanhoilla teattereilla on uusia rooleja, niin kuin tuossa jo aiemmin Jouko Aaltonen mainitsit. Esim. Helsingissä yhdessä yksi teatteri on nykyään kuntoilukeskus. Vaasassa vanha teatteri on muutettu keilahalliksi. Jostakin on tehty biljardisali tai vapaamuurarien tapaamispaikka. Mitä sä ajattelet, Jouko, siitä, että pitäisikö sitä vanhaa teatteriarkkitehtuuria vaalia ja suojella yhä paremmin, vai onko nämä teattereiden uudet roolit vaan semmoista luonnollista kehitystä ajan edetessä?
No jos saa vastata molempiin kysymyksiin, kyllä. Tietenkin se on näin, koska ne on sosiaalisia tiloja, niin sosiaalisiin tiloihin tietysti kuuluu se, että ne muuttaa luonnettaan. luonnettaan ja kun maailma muuttuu, niin sitten nämä käyttötavat muuttuu. Jotain ehkä hauskaakin on siinä ja kuvaavaa on tietysti siinä, että niin moni entinen elokuvateatteri on jonkunasteisen uskonnollisen yhdyskunnan niin kuin kokoontumistila, että se uskonto ei sitten enää ole pelkkä vertauskuva, metafora, vaan se on sitten aika konkreettistakin.
Oikeita temppeleitä.
Niistä on tullut oikeita temppeleitä, mutta kyllä mä samanaikaisesti olen sitä mieltä, että ei meillä Suomessa kyllä ole niin kuin suojeltu tarpeeksi, eikä ole oikein niin kuin huomattu tätä niin kuin elokuvateatteriarkkitehtuurin niin kuin merkittävyyttä. Että kyllähän esimerkiksi joku Bristol, joka Helsingin keskustasta purettiin, edusti niin kuin oman aikansa semmoista 70-luvun niin kuin modernismin niin kuin tyylipuhtainta niin kuin ilman erittäin kaunis teatteri, mutta niin iso, että se ei enää niin kuin liiketaloudellisesti sitten pystynyt toimimaan. Kauhean myönteinen asia ja signaali on tietenkin se, että toi vanha Maxim, tai ei pelkästään vanha Maxim, vaan koko Maxim pystyttiin nyt pelastamaan. Ja siinä oli itse asiassa kauhean keskeisessä roolissa yleisö, siis katsojat ja tämä kansanliike, joka niin kuin nousi niin kuin vastustamaan sen Maximin niin kuin purkamista ja joka tavallaan teki näkyväksi sen elokuvateatterin merkityksen Helsinginkin kokoisessa kaupungissa, jossa on kaksi isoa multipleksiä, mutta pienet arthouse-teatterit on kovasti olleet niin kuin katoamassa. Mutta kyllä meillä kyllä mun mielestä, tai olen surullinen, että niin paljon hienoa elokuvateatteriarkkitehtuuria on kyllä tässä maassa niin kuin purettu.
Että nyt niin kuin silmät auki ja korvat hörölleen niiden suhteen, jotka on jäljellä.
Joo, kyllä ehdottomasti.
Jouko Aaltonen, mihin aiheeseen aiot dokumentaristinen ja elokuvan tekijänä tarttua seuraavaksi?
Tietysti niin kuin ihmisellä, joka toimii tällä alalla, niin pitää olla paljon niin kuin projekteja ja ideoita ja ajatuksia. Ja jotkut projektit etenee nopeammin kuin toiset. Yksi tämmöinen, jos mä nyt saisin suoraan niin kuin päättää, mitä mä tekisin seuraavaksi, niin meillä on ollut tämmöinen yksi pitkään kehitteillä oleva hanke, joka kertoo, historiallinen dokumenttielokuva, joka kertoo suomalaisten osuudesta atlanttisessa orjakaupassa.
Oho.
Ja se on mun mielestä sillä tavalla erittäin hyvä aihe, koska me suomalaiset ajattelemme, että meillä ei ole mitään tekemistä nyt ainakaan niin kuin orjakaupan kanssa. Mutta sitten kun sitä historiaa sieltä enemmän kaivelee, niin kyllä itse asiassa, koska Suomi oli Ruotsin osa siihen aikaan, niin tämän Ruotsi-kytköksen kautta, niin siellä orjakaupassa huseeras suomalaiset kuvernöörit ja suomalaiset merimiehet ja Suomella on yhteys tähän niin kuin orjakauppaan ja siitä on jonkun verran niin kuin kirjeitä ja päiväkirjoja ja muuta materiaalia olemassa, mutta toki tämä on sillä tavalla vaikea aihe että näitä ihmisiä nyt ei ainakaan pääse enää haastattelemaan.
Niin, se on totta, se on vähän, voi olla hieman haasteellista, mutta todella kiinnostava aihe kyllä, eikä koskaan vanhene myöskään.
Ei kyllä. Kyllä se on, nämä on tämmöisiä niin kuin historian semmoisia katveita, joita paitsi tietysti historioitsijoiden itsensä, niin myös elokuvan tekijöiden pitää kyllä vähän kaivella.
Sä toit Jouko mukanasi esineen, jota ilman et voi elää. Älä kerro nyt vielä tässä, että mikä se on, mutta kerro, miksi se on sellainen esine, mikä kulkee sun mukana aina.
Mitenkäs sen nyt voi kertomatta, mikä se esine on? Esine on, mutta siis se on semmoinen esine, jonka mä olen itse niin kuin tehnyt hyvin pienenä lapsena. Se on aina kulkenut mun mukanani ja mä edelleen käytän sitä aika paljon sillä tavalla että pidän sitä kirjoituspöydällä. Ja erityisesti silloin, jos on vaikea niin kuin kirjoittaa, tulee tämmöinen niin kuin kirjoittamisessa vaikea vaihe, niin, niin tota, mä uskon, että sen läsnäolo siinä tietokoneen vieressä pöydällä niin kuin edesauttaa sitä niin kuin luovaa kirjoittamistyötä.
Muistuttaako se sua jostakin vai tuoko se sulle sitä oikeaa energiaa?
Kyllä se muistuttaa mua, koska se muistuttaa mua tietysti siitä niin kuin lapsuudesta, että se on niin vanha esine.